Duhul Sfântului Duh, amin. Ne întoarcem la capitolul 26 de la Evanghelia de la Matei, despre care am vorbit și data trecută. Este vorba despre cele două versete, 23, 26, 27, 28, în care Mântuitorul îi cheamă la împărtășanie pe Sfinții Apostoli, prima oară, și vă citesc Evanghelia de la Matei cum spune: iar pe când mâncau ei, Iisus luând pâine și binecuvântând, a frânt și dând ucenicilor, a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Și luând potirul și mulțumind, le-a dat zicând: beți dintr-o acesta toți, că acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aceasta este la Matei. La Marcu sună așa: și mâncând ei, a luat Iisus pâine și binecuvântând, a frânt și le-a dat lor și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Și luând paharul, mulțumind, le-a dat lor și au băut în el toți și a zis lor: acesta este sângele meu al legii noi, care pentru mulți se varsă. Și la Luca, în capitolul 22, se zice: și luând pâine și mulțumind, a frânt și le-a dat lor zicând: acesta este trupul meu care se dă pentru voi, aceasta se face spre pomenirea mea. Asemenea și paharul după ce au cinat, zicând: acesta este paharul, acest pahar este legea cea nouă într-o sângele meu care se varsă pentru voi. Acestea sunt așa spun cei trei evangheliști, Matei, Marcu și Luca. Ioan nu spune nimic despre formula pe care a fost-o Mântuitorul atunci când le-a dat să mănânce și să bea trupul și sângele lui. Și totuși vedem că nu sună exact cum o zicem noi, adică cel puțin și luând paharul și mulțumind, zice Matei, acolo zicând: bezi dintr-o acesta toți, că acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Sună asemănător și când zice: a binecuvântat și a frânt, dând ucenicilor și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Dar formula pe care o folosește biserica, cel puțin aici la noi, în Biserica Ortodoxă, este formula pe care ne-o dă Sfântul Apostol Pavel în 1 Corinteni, capitolul 11, care le amintește corintenilor despre trupul și sângele Mântuitorului și despre împărtășania cu trupul și sângele Mântuitorului. Și printre cele care le spune, zice așa: îi ceartă prima dată că zice că creștinii prima dată mâncau și făceau agape înainte de a se împărtăși, știți? Adică ei mergeau exact pe... creștinii făceau învechime exact cum a făcut Mântuitorul la cină. Pentru că ei au mâncat. I-au mâncat, înțelegeți? Mâncau. Și în timp ce mâncau, el a luat pâine și a zis. Adică ei deja mâncaseră. Și o parte din ceea ce trebuia să mănânce. Și Mântuitorul a luat pâinea, a rupt-o și a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Iar despre potir se zice, iar la sfârșit, deci după ce ei mâncaseră, a luat potirul și a zis: bezi dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu. Și creștinii nu erau atât de mult cramponați de ideea că mâncasești ceva înainte, sau nu aveau ideea asta atunci. Dimpotrivă, chiar se făceau agapele înainte, era un fel de agape de dragoste, care cumva mimau cineașa de taină, adică exact cum înainte de a se împărtăși, au stat la masă cu Hristos și au mâncat, și asta era un semn al dragostei și a comuniunii între ei, iar Iuda la un moment dat a ieșit, nemai putând stând la cina aceea, nemai putând răbda, nemai putând suporta prezența și comuniunea cu ei și cu Mântuitorul, a ieșit, și rămânerea acolo împreună cu Iisus, împreună în biserică, la agapă, care mima cina, era semnul că și faptul că nu pleci, de aceea este obiceiul acesta, nu pleci de la liturghie. Și este ideea că îl imiți pe Iuda în momentul în care pleci de voia ta, de capul tău, nu că să presupunem că ai avea o mare problemă, că trebuie să pleci, că n-ai ce face. Dar când de capul tău pleci, în general s-a văzut în în, și așa, din moftul tău, din lenea ta, din, s-a văzut din aceasta totdeauna semnul lui Iuda, adică era așa, încă chiar sunt niște reguli foarte, foarte stricte, care încă nu le ținem noi și care ele de fapt sunt în rânduiala sinoadelor și care spun că după Heruvic nu se mai poate pleca, adică după Heruvic, de aceea imediat după Heruvic, când se citește crezul, zicea ușile cu înțelepciune, adică se închideau ușile, gata. Înțelegeți? Numai că hâști în sus, în jos, în dreapta, în stânga, alții vin, alții intră. Gata. Se închideau și ușile pentru că era o liniște, urma să vină Hristos, urma să se transforme darurile, urma să se împărtășească, erau taine, era ceva central și este ceva central și viu și tainic, care nu are comparație cu nimic altceva, că vine Dumnezeu ca trup și sânge între noi, vine El la propriu și atunci nu se mai punea exact ca la o masă care după ce a venit regele, nu mai intră altul, iese, mai vine unul, mai se uite, zice, bună ziua, ce e pe aici, a mâncat, n-ați mâncat, adică, Dumnezeu, se închid ușile, gata, care au sunt la masă, sunt, care nu, nu. Era de la sine înțeles că nu mai aveai ce, am vrut să facem chestia asta ca de la, adică să nu mai zicem formal ușile cu înțelepciune și tot se închidă ușile. Dar m-am gândit că o să fie mari scandaluri și supărări și oamenii o să facă reclamații și nu știu ce și atunci nu vreau. Dar mă gândeam la un moment dat să fie la liturghiile la care oricum sunteți mai mult voi cei care veniți mai des și adică la liturghie de pe săptămână, marți și joi. Dar și acolo, mă, poate că sunt oameni care, na, se întâmplă, nu pot, stau într-un blocaj de mașini, ajung mai târziu. Ce să faci, să-i ții la ușcă? Tot nu te lasă inima. N-ai cum, e complicat. Și nici ei nu sunt cuminți să nu mai bată. Sau să nu vină să zică, m-a primit, că vreau. Și nu te lasă inima și nu pot. Și este motivul și pentru care totdeauna când se face, ajungi la Heruvic aici, la ușă și nu mai trebuie să primesc, îl pun pe Daniel sau pe alții să închidă, pentru că dacă le văd chipul la oameni care zic, te rog, nu pot să nu-i primești. Atunci eu mă duc în altar și îmi pun mâinile vechi și zic, du-te. Și Daniel, nepăsător, închide, zic, gata. Și nu e nepăsător el, dar așa, mai dintr-o bucată și foarte bine că e așa. Adică și ca medic e bine că e așa. Ca altfel, mai ales oncolog fiind, ar lua o raznă, dacă s-ar implica complet tot timpul, deși se cam implică oricum. Dar nu o să putem. Probabil că nu o să putem. Probabil că asemenea lucruri se mai pot întâmpla în opști monahale mai închise. Am văzut în Țara Sfântă Biserica Catolică face așa și pur și simplu se oprește. Nu se mai intră, nu se mai iese în timpul liturghiei. E bine, bine că se poate. Cel puțin la noi deocamdată s-a mers pe blândețe, pe îngăduință, pe iertare, pe înțelegere, că n-a putut omul, vrea să vină, cum să-l ții. Și cred că și aici lucrează Dumnezeu, și în felul ăsta de fi al înțelegerii, până la urmă, înțelegi. Dar ceea ce trebuie să știți, că dacă nu e ceva absolut necesar, după Heruvic nu se iese. Adică nu se iese. Așa cum nici preotul după Heruvic nu mai poate părăsi slujba. Dacă până la Heruvic, n-ai poate, zicem că s-a întâmplat ceva și trebuie să plece. Și rămân alții să slujească, dar dacă el a trecut de Heruvic, nu mai poate să plece, așa că m-am gândit să plec. Nu se poate să plece. Și la formula exactă, biserica a luat-o de la 1 Corinteni, capitolul 11, versetele 23-26, în care, cum vă spuneam, prima dată Pavel îi ceartă pe Corinteni că ajunseseră să se adune la agapele de dinainte, deci ei făceau exact ca și la cină. Și asta o făceau nu numai corintenii, toate bisericile în primele veacuri. Așa s-a făcut. Făceau prima dată masa, care era semnul comuniunii între ei, adică nu stai la masă cu dușmanul. Dacă ești dușman cu cineva, nu poți să stai la masă. Nu poți să împarți pâinea cu el. De obicei era, se mergea și se moștenea vechea rânduială ebraică în care, cum a fost și la cinea cea de taina Mântuitorului, în care era un vas central, în care toți muiau și toți luau și, adică era o chestie comună, n-aveai cum, nu era cu vasul tău acolo și făceai tu, îți luai mâncarea ta. Așa s-a întâmplat și în primele comunități creștine, care erau mai ales dintre evrei la început, toate așa s-au supus la un moment dat și păgânii, care intrau în creștinism, și numai că durerea cea mare este că încetul cu încetul se formau grupuri, bisericuțe, se separau, se uitau urât unii la alții, Unii își aduceau mâncare mai bună și mâncau numai ei acolo, două, trei familii, alții mâncare mai nu știu ce, alții dar... Și Pavel îi ceartă pentru asta, adică îi zice, de exemplu, haide să vă citesc. Și aceasta poruncindu-vă, nu vă laud, fiindcă voi vă adunați nu spre mai bine, ci spre mai rău. Căci mai întâi aud că atunci când vă adunați în biserică, între voi sunt dezbinări și în parte cred. Adică cred, aplec urechea spre această veste care vine de la voi din Corint, că vă dezbinați. Căci trebuie să fie între voi și resuri, adică trebuie să fie între voi și tulburări, și neînțelegeri. Asta e firesc. Ca să învedereze între voi ce încercați. Adică el zice, dacă Dumnezeu îngăduie între voi încercări, resuri, asta o îngăduie Dumnezeu, nu este voia Dumnezeu, dar dacă o îngăduie, este ca să se învederează, să se arată între voi cei care sunt mai încercați. Adică cei care sunt, au darul de a-i uni pe ceilalți, au darul de a-i pune la un loc, au darul de a lămuri neînțelegerile între ei, au darul de cuvântului poate și să lămurească lucrurile, au darul punerii la un loc prin dragoste. Și acestea se vederează și așa. Căci când vă adunați deci la oaltă, nu se poate mânca cina Domnului, că șezând la masă, fiecare se grăbește să ia mâncarea sa, încât unuia este foame, iar altul se îmbată. Adică fiecare își ia mâncarea sa, unul mănâncă prea mult, asta îi acuze. Voi stați acolo și vă îmbuibați. Asta a fost și motivul care mai târziu biserica a zis, nu, gata cu chestia asta, pentru că oamenii nu știau să aibă măsură, sau aveau, nu aveau, unii mai mult, alții mai puțin, unii mâncau separat. Și faptul că unii se îmbuibau, alții se îmbătau, pentru că era o masă obișnuită în care se imita cina așa de taină, la care totdeauna a fost și vin. Era Paștele cumva evreiesc și la Paștele evreiesc trebuia să fie și pâine, trebuia să fie și vin și se luau și vin. Unii nu știau să-și țină măsura, veneau acolo și se îmbătau înainte de împărtășanie, înainte de liturghie. Și ori lucrurile astea îl întristau pe Pavel. Că șezând la masă, fiecare se grăbește să ia mâncarea sa. Dar insistă pe ideea asta, că mâncarea sa. Hai, ia mâncarea sa și gata. Ei, las, nu mai este comuniunea care trebuie să fie, că de aia se face acea masă. De aceea a rămas numele peste veacuri numită agapă. Era masa dragostei. Dovedea, tocmai era încă un prag de trecut ca să dovedească că ei se pot împărtăși. Adică dacă pot să se îngăduie unul pe altul, exact cum în titlul a zis. Aceasta vă poruncesc să vă iubiți unul pe altul. Adică să vă îngăduiți, să vă iertați, să vă spălați picioarele unul altuia. Asta ne-a și învățat înainte cine cere taină. Adică să iertăm păcatele celuilalt, greșelile lui pe care le face el față de noi și față de alții. Și el să ierte pe fiecare să se ierte unul pe altul și mâncând împreună să dovedim că nu avem nimic unul pe altul și că suntem deschiși. Totdeauna a sta la masă cu cineva și a primit la masa ta și a vorbit cu el și a te deschide, era semnul cel mai clar că nu ai nimic cu acel om. Nu aveți oare case ca să mâncați și să beți? Adică trebuie să veniți să vă giftuiți acolo cu mâncarea voastră? Sau să... E ca și cum ar spune voi, acolo veniți ca să mâncați formal unul cu altul ca să vă arătați dragostea și să fiți în comuniune. Nu veniți să vă giftuiți acolo să mâncați pe rupte înainte de liturghie. Sau să beți până vă îmbătați. Nu aveți oare case în care să mâncați să beți? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și rușinați pe cei ce nu au? Adică vă veniți cu mult, alții nu au, vin cu puțin. Aia se simt rușinați, vin și ei cu ce au acolo și tu mănânci îndestulat. Erau lucruri care nu erau deloc bine și Pavel le vede. Ce să vă zic? Să vă laud? În așa să nu vă laud. Căci de la Domnul am primit ceea ce v-am dat și vouă. Și aici zice că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut, adică noaptea cinci taine, înainte de a fi vândut, a fost vândut la puțin timp după ce a zis aceste cuvinte. În noaptea în care a fost vândut, acum poate, auzind versetul, cuvintele acestea lui Pavel, vedeți că sunt eu Gurdeală de la el a luat. Că și în noaptea în care a fost vândut, s-a dat pe sine și zice, în noaptea în care a fost vândut, a luat pâine și mulțumind, afrând și a zis, așa cum zicem și noi, a luat pâine, a mulțumit și afrând și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, aceasta se face spre pomenirea mea. Asemenea și paharul după cină zicând, știți că noi zicem exact la fel. Asemenea și paharul după cină zicând, acest pahar este legea cea nouă întru sângele meu, aceasta să faceți ori de câte ori veți mânca și veți bea paharul acesta, căci de ori câte ori veți mânca această pâine și veți bea acest pahar, moartea Domnului veți vesti până va veni. Astfel, oricine va mânca pâinea aceasta sau va bea paharul Domnului cu vrednicie și toate celelalte care urmează, Dar, de fapt, ceea ce rostim noi e un fel de sinteză între toate cele patru locuri, și de la Matei, și de la Marcu, și de la Luca, și de la Pavel, care și el, tot de la Domnul, aflase aceste lucruri, și de la Apostol, dar primul rând de la Domnul. Dacă știți, data trecută am vorbit mai mult despre faptul că Mântuitorul folosește aceste atunci când la cină, în timp ce ei mâncau, a binecuvântat pâinea și am spus atunci în ce fel se binecuvânta, a frânt-o și am spus în ce sens și am spus că sunt cuvinte tari, a frânt și a vărsat, adică a vărsat, a zis, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor, și pe aceea când zice despre sângele său care pentru voi și pentru mulți se varsă, am zis că folosește cuvinte, verbe foarte tari. Și am vorbit mai mult despre frânt și vărsat și că știți că am comparat și cu roata care tăia... Da. Nu o să mai insistăm acum asupra acestor lucruri. Ceea ce o să vă atragă atenția acum este... Nu, mi se pare acum foarte, normale lucrurile pe care le spune liturghia. Nu, mi se pare foarte firesc ca apostolii să fi înțeles ce se întâmplă, să fi fost foarte liniștiți, înțelegând foarte bine. Dar gândiți-vă că dacă ați putea puțin să priviți lucrurile din perspectiva unui iudeu, iudeii nu mâncau carne crudă. Niciodată, în nicio condiție. Era interzis. Și nu mâncau și nu beau sânge. Sânge, era interzis. Dacă aș ști câte locuri în Vechiul Testament în care se spune, iar nu numai că era interzis sângele, ci această interdicție s-a păstrat și pentru creștinism. Adică în primul sinod al apostolilor în anul 50, când s-au întâlnit la Ierusalim, din toată legea Vechiului Testament, aceasta au păstrat, a zis, să nu se mai țină cele ale Vechiului Testament, rânduielile foarte complicate care se țineau de iudei, dar totuși să se aibă grijă la două lucruri, au zis, din Vechiul Testament. Adică din tot Vechiul Testament, la două lucruri să se aibă grijă, restul să se țină legile Noului Testament, ale Mântuitorului, care le-a dat El. Dar cele două legi care le-au rămas din Vechiul Testament sunt să se aibă grijă asupra desfrânării, adică atenția asupra desfrânării, ca păcat foarte mare, care poate să scoată din biserică, să scoată din apropierea de Dumnezeu, și al doilea, să nu se mănânce animale sugrumate sau sânge. La animale sugrumate tot asta era ideea, în sensul că sângele rămânea în carne. Nu... Tot despre sânge era vorba. Deci se păstrează această interdicție foarte aspră pe care iudeii o țineau cu o strictețe fără seamă. De aceea închipuiți-vă cât de oripilați erau evreii, mai ales în capitolul 6, dar și 7 de la Ioan, când Mântuitorul le vorbește iudeilor și le spune că de nu veți mânca trupul meu și nu veți bea sângele meu, nu veți avea viață veșnică dăinuitoare în voi. Păi pentru ei așa ceva era de nu. Era blasfemie, era grozăvie, era păcatul păcatelor. Cum să bei sânge? Ce să... De animale să nu bei? Da, păi de om. Adică era ceva așa de neînchipuit pentru ei. Încât nu puteau să primească cuvântul. Li se părea... Deci motivul pentru care nu puteau primi cuvântul și pentru care și apostolii între cei 70 și chiar și între cei 12 s-au tulburat, s-au înfricoșat, nu era numai faptul că ei nu puteau înțelege cum poate să mănânce carne de om și sânge de om. Nu înțelegeau să-l omoare și după aia să-l mănânce. Li se părea foarte complicată ideea asta. După aia... dar asta era una dintre greutățile. A doua și mai gravă era, bine, să presupunem că cumva ni se va da sângele lui și trupul lui, dar cum să facem asta pentru că călcăm în picioare toată legea Vechiului Testament, adică cum să bem sânge? Așa ceva nu se poate. Cum să mâncăm carne vie, plină de sânge? Nu se poate așa ceva. Și deci erau de neînțeles, pentru ei era de neînțeles. Ei nu puteau trece peste aceste reguli ale Vechiului Testament. Exact cum sunt niște reguli tabu în orice societate. Gândiți-vă că pentru ei, așa cum orice musulman, orice evreu, când îi zici că să mănânci carne de porc, sau Doamne ferește, așa ceva, nu? Iar sunt niște reguli tabu, niște chestii foarte clare care nu se discută, până și pentru evrei care nu prea au credință și tot țin chestia asta. Așa și noi românii sau orice neam are tot felul de idei lui fixe. Domnule, asta nu. Ei, gândiți-vă că pentru evrei, cum Mântuitorul le zisea, era ca și cum ar fi atentat la ceva super tabu. Când le-a zis, de nu veți mânca trupul meu și nu veți bea sângele meu, asta a rămas în, le-a rămas în minte ca, ca ceva de neînțeles. Și apostolii n-au înțeles, dar n-au îndrăznit să plece de lângă el. Alții, mulți, au plecat de lângă el pentru că așa ceva nu se poate. Asta nu poate fi de la Dumnezeu. Cum să ne ceară să mâncăm carne de om și să bem sânge de om? Mai mult că e de om, mai mult ideea că e sânge să trebuie să-l bei, era mai presus de orice discuție. Așa ceva nu se poate. Nu se discută asta. Și apostolii cei 12, cei 11, acum fără Iuda, au rămas pur și simplu siderați așa la ce spunea Mântuitorul. Și nu era numai așa printre altele, deci dacă vreți și o să vă fie bine și o să vă simțiți mai bine dacă beți din sângele meu. Și nu, de nu veți mânca trupul meu, de nu veți bea sângele meu. Nu aveți nicio șansă. Nu scăpați nici cum. Muriți toți. Adică spunea, dacă este șansă de înviere, dacă este șansă de a trăi veșnic, este numai dacă mâncați trupul meu și beți sângele meu. Dacă aveți șansă să biruiți diavolul, este numai dacă mâncați. Era ceva așa, adică nu era, printre altele, ca și cum, nu știu ce program de vacanță și la sfârșit două steluțe jos, dacă vreți puteți să faceți, și mergeți la turci. Și zice acolo, dacă vreți puteți să vă scăldați și în băile publice. Doamne, să căutură băile publice, nu mă bag acolo, că iau băi publice. Aici nu era steluțe jos așa, dacă vreți, ci absolut necesar. Fără asta nu se poate nimic și asta te făcea, nu înțelegeai. Și au plecat mulți atunci, din fața lui, de acolo, miile de oameni care l-ascultau, mulți au plecat, neputând duce cuvântul, îi se părea prea greu. Și Mântuitorul s-a întors și spre cei 12, care și erau îngălbeniți lângă el acolo. Nu înțelegeau. Nu înțelegeau chestia asta care pur și simplu îi se părea că, virgulă, calcă legea în picioare. Ori a călca legea în picioare, pentru ei era clar că ceva nu-i în ordine cu acest profet dacă calcă legea în picioare. Adică era legea Vechiului Testament, care era de la Dumnezeu, și auziseră bine că el spune, n-am venit să stric legea, ci am venit să o împlinesc. Nici o cirtă și o iotă din lege nu va cădea. Toate se vor împlini. Deci nu o stric. Dar pentru ei erau, li se tăia mintea, ei au trecut prin aceeași ispită prin care a trecut Avram. Într-un fel, toți trebuie să trecem prin această încercare prin care a trecut Avram. Când Dumnezeu i-a promis, din coapsele tale îți vei ridica om care te va moșteni și din el va fi un neam mare, ca stelele de pe cer și celelalte. Deci Dumnezeu îi promite prin Isaac toată binecuvântarea și tot și după aceea zice, vino și jertfește-mi-l. Și Dumnezeu se jură Dumnezeu pe el însuși că eu îți voi da, iată, prin acest prunc, prin așa toată. Că îi spune, ca și cum ți-ar zice Dumnezeu, iată, acesta este pruncul, îl zice de fapt, acesta este pruncul, din el se va naște neamul tău, va fi ca stele de pe cer, toată cinstea ta prin el se va arăta, trece puțin timp și după aceea vine și jertfește în el. Nu poți să înțelegi. Nu poți să înțelegi, nu numai pentru că ești tată și nu poți să faci asta, sau te depășește ceea ce cere Dumnezeu, ci nu poți să înțelegi și prin faptul că cum adică Dumnezeu s-a jurat pe sine, a promis de mai multe ori despre acest copil. Și acum își calcă cuvântul. Deci înțelegeți ce ruptură în mintea lui, ruptura noastră pe care o avem când ni se pare sau credem că cineva ne iubește și ni se pare că nu ne mai iubește sau că și-a călcat cuvântul, e nimic față de ceea ce trăia Avram. Acolo e om. Aici e vorba de Dumnezeu. Adică ți se tăia mintea. Păi cum? Dacă și Dumnezeu înșală, dacă și Dumnezeu minte, păi atunci noi ce să mai zicem? Și Avram, ca un nebun, ca un om fără de minte, dar același timp credincios până la capăt. Și Sfântul Apostol Pavel, într-una dintre cuvintele sale, explică de fapt ceea ce cred că a avut Avram în inima lui și mintea lui, că el zice, atâta credință a avut încât a crezut lui Dumnezeu că dacă trebuie să-l aducă jertfă, la duce și Dumnezeu îl va și învia după aceea. Adică atâta credință avea de Dumnezeu, că trebuie să-l jertfesc, doar îl va învia Dumnezeu după aia, cumva. Adică dacă el a promis, tot se ține de cuvânt. Înțelegeți ce? Cât a mers cu credința până la... Deși nu văzuse în viață lui niciun înviat. Nu văzuse nimic. Adică să zici, Doamne, am mai văzut 5 în viață, deci se rezolvă. Nu, a văzut nimic. Și cine murea, murea definitiv. Și totuși el a zis, Doamne, dacă Dumnezeu a promis ceva, cumva, va face. De aceea și zis cu încredere, Dumnezeu se va îngriji. Adică când fiul lui a zis, bine, și jertfa unde este? Că duceau lemne, duceau tot ce trebuie și nu era, și unde merge în tată? Să aducem o jertfă lui Dumnezeu. Păi și jertfa unde este? Întreba fiul. Și el zicea, se va îngriji Dumnezeu. N-a zis, tu ești fiule. El credea că Dumnezeu se va îngriji, dar nu știa cum. Cum se va îngriji Dumnezeu? Și Dumnezeu s-a îngrijit. L-a oprit și i-a adus un berbec oarecare. Dar acea tăiere a minții, la fel de gravă, poate mie mi se pare și mai gravă, decât și mai dureroasă, și mai greu de trecut, au trăit-o apostolii în clipa când ei auzeau, în clipa când ei îl credeau pe Hristos, îl urmau pe Hristos, ar fi fost în stare să moară pentru el. Dar asta o făceau și îl credeau că este Iisus Fiul lui Dumnezeu și credeau că se împlinește cu el legea pentru că nu se călca în picioare legea lui Dumnezeu. Pentru că legea Vechiului Testament nu era trecută cu vederea, pentru că acesta ținea rânduirile vechii legi și nu trecea peste cuvântul. Și asta îi liniștea. Asta le dădea odihna că el este cel care trebuia să vină. El este cel despre care vorbea Moise. El este. Și totuși, tu crezi asta, auzi din gura lui, din gura lui pe care o urmăreai ca pe cel mai frumos izvor, din care curge cel mai frumos lapte și din care să-l bei, atât de mult îndrăgeau cuvintele lui și le primeau în inima lui, lor, și auzi din gura lui că el nicio cirtă, nicio iotă, că cerul și pământul vor trece, dar cuvintele lui nu vor trece și el n-a venit să strice legea și nicio cirtă și o iotă din lege nu va cădea. Și toate se vor face. Păi, sunt niște lucruri care le spune, le promite. Adică, cerul și pământul trece, dar cuvintele lui nu trec. Și el a promis că legea se va împlini. Nu va cădea legea. Ea trebuie împlinită. Bine, se va împlini în sensul duhovnicesc, până la urmă. Adevăratul sens în care a dat-o Dumnezeu, nu într-un sens formal, fixist, cum vrem totdeauna să o coborâm noi, dar oricum. Și acolo era o chestie foarte clară. Nu beți sânge. Ce să mai zicem de om? De niciun fel. Nu, nici de porc, nici de vită, nici... Mi se încătește pielea pe mine când aud cu câtă ușurință creștinii veacului acesteia merg și zic biftec și nu știu ce, care e plin de sânge. Adică cum? Dacă Dumnezeu a zis până și în Noul Testament, prin apostol, să nu se mănânce și noi cu atâta ușurință, sau că vieții ardeleni luându-se după saș și după, eu știu, după secui de pe aici, din Ardeal, strângeau sângele porcului și al găinilor și după aia îl fălăceau, sângerete, îl fac și acum. Când legea e clară, adică nu, fără discuție, nu se mănâncă. Și totuși, cu atâta ușurință, călcăm cuvântul ăsta și tot. Ca și cum dintre altfel nu e nimic. Ce? Lasă. Nu-i niciun lasă. Așa se trebuie ținut. Înțelegeți? Și poate că mă gândesc, dintre toate păcatele, să o fi singurul care nu l-am făcut. Sau poate l-am făcut fără să-l știu. Și gândiți-vă, Avram îl cunoștea cât îl cunoștea pe Dumnezeu. Dar ei îl cunoșteau pe Dumnezeu mult mai mult decât pe Avram. Decât îl cunoșteau Avram pe Dumnezeu. Că Avram s-a întâlnit de câteva ori cu Dumnezeu. Și atunci, scurt, și-a auzit cuvântul lui și cât putea înțelege din Dumnezeu. Dar cine l-a văzut pe fiul, l-a văzut pe tatăl. Ei au stat cu fiul neîncetat. L-au auzit. Au dormit cu el. Au mâncat cu el. L-au pipăit. L-au ascultat. Deci era, apropierea lor față de Dumnezeu era mult mai vie, mult mai înaltă, mult mai deplină, mult mai completă decât a lui Avram, care bietul de el cât putea înțelege și cunoaște. Și ei erau mult mai marcați de acea structură din mintea lor. Adică cum a zis că ține legea? Cum a zis că nu calcă cuvântul? Cum a zis că și acum ne cere să călcăm legea? Adică era... Li se tăia mintea. Și asta e pe primul loc. După aceea, cum își calcă cuvântul? Asta ceva era... A doua chestie, nu că calcă legea, cum își calcă cuvântul, că el însuși a zis că se va ține toată legea. Și acum își calcă cuvântul și zice că de nu veți mânca trupul meu și nu veți bea sângele meu. Lăsând de o parte că cum o să-i mâncăm trupul și sângele? Și era de neînțeles, adică o să-i luăm așa pe vie, o să tăiem cu calacuza, cu o caua din pulpa lui și o să mâncăm? Sau cum o să facem chestia asta? Sau trebuie să-l omorâm? Asta ar fi un păcat iară, sau după ce moare... Iar ar fi ceva de neînțeles. Nu se putea pune problema asta. Adică după ce moare să mănânci, când ei evrei și să te atingi de trupul unui mort, era o spurcăciune. Da, păi să mănânci, înțelegeți? Era ceva de... Nu se putea pune problema asta. Și atunci pur și simplu era blocată în interior, dar totuși, și mi se pare că de multe ori noi suntem în starea aceasta în viața noastră, în întâmplările din viața noastră cu Dumnezeu, în cerurile pe care noi le facem și vedem că nu se împlinesc sau ni se pare că nu se împlinesc, ni se pare că altceva se întâmplă, cum noi nu am vrea. Și ni se taie mintea, Doamne, dar cum? Cum? Că ai zis să te rog, te-am rugat și nu s-a întâmplat sau că nu s-a întâmplat chiar invers. Sau mi se pare că îmi cer niște lucruri care mă depășesc cu totul. Ori asta e o încercare pe care dacă o depășești prin credință, ai șansă să și să-L dobândești pe Dumnezeu, dar și să dobândești ceea ce tu cereai cu stăruință și credeai că Dumnezeu nici nu te bagă în seama. Bagă în seama și te cunoaște și știe dorința ta. Și mi se pare că foarte multe din viața noastră sunt, au acest, au intră sub acest spectru al tăierii minții noastre. Cum se poate așa ceva? Adică te gândești, păi eu mă rog lui Dumnezeu să mă ferească de ispite și parcă eu în ispite dau mai mult decât și intru între oameni care mă necăjesc mai mult decât când nu mă rugam să mă duc în ispite. Și cum se poate așa ceva? Ori mica asta încercare, că oricum ar fi, nu e mare încercare, mică încercare, o mică asta încercare este de fapt marea taină prin care până la urmă, dacă rămâi și așa lângă Iisus Hristos, dacă rămâi și așa crezând Lui, așa cum apostolul a rămas. Când Mântuitorul s-a întors pe ei și a zis, voi nu plecați, vă dați seama câți au plecat, grupuri, auzind cuvântul Lui, rămânând din când în când, uitându-se spre El, mai ascultându-L puțin, vociferând cum fac ei, zicând, nu se poate așa ceva, nu se poate, și plecând, grupuri, câți au plecat, încât El a ajuns să se întoarcă spre apostolii cei 12 și să zică, voi nu plecați, înțelegeți? Că ei stăteau și acolo cu gura căscată. Și i-a zis, Petru a avut îndrăzneală să zică, Doamne, unde ne vom duce? Tu ai cuvintele vieții veșnice. E ca și cum ar spune, nu înțelegem nimic, dar avem încredere în Tine. Adică, cumva o să o scot tu la capăt chestia asta, că noi nu înțelegem nimic, ne depășește cu totul, dar avem încredere în Tine și încercăm să mergem mai departe. Adică, stai mintea, nu înțelegi nimic, dar mergi mai departe. Deci, Doamne, am încredere. Și acest mers mai departe s-a rezolvat la cine așa de taină. Adică acestea erau o chestie care nu se rezolvase în mintea lor. Nu se rezolvase nici cum. Era probabil un punct de întrebare, un semn de întrebare mare. Era un punct dureros pentru... Gândiți-vă că ei erau speriați și numai la cuvântul Mântuitorului că se ceartă cu farisei după ce hrănește 5.000 de oameni, afară de femei și de copii, 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii, adică să zicem 10-12.000 de oameni, și vin farisei și zic, au mâncat nespălați pe mâini. Ha, gata, te-am prins. Vezi? N-ai ținut rânduiala asta a bătrânilor. Adică nu erau impresionați că ei mâncaseră din 5 pâini și 2 pești atâta mulțime de oameni. Asta nu-i impresionat. Dar au mâncat nespălat, adică o mulțime mare acolo în pustietate, aia unde se ducă tot să se spele pe mâini, înțelegeți? Ce aberații, ce rei. Păi numai să se spele, știți când mergeți câte două autocare, numai să meargă la toaletă fiecare, să trebuie să stai 3 ore așa, să se ocupe fiecare, să se spele pe mâini, să nu știu ce. Da, păi 12.000 de oameni, unde să se spele? Adică era o aberație. A face așa ceva, a cere așa ceva însemna că oamenii oricum flămânzi, despre care Mântuitorul zicea că dacă îi vor lăsa să plece, să-și caute de mâncare, vor leșina pe drum, ar fi însemnat că acești oameni să mai stea vreo 6-7 ore până se spală toți de acolo, până rânduială, leșinau toți pe rupte pe acolo și acum, hai, după ce am venit legea strămoșească, v-a spălat până la cotul de astăzi, știu, nu, așa, cum facem noi, până la cot. Și bine, ca la chirurgi, așa, și printre degete, și nu știu cum, și așa, și așa, și așa. Și după aia să se dea pâine. Și Mântuitorul se mâhnește pe ei și se supără pe ei, adică fățarnicilor. Și ceartă. Adică asta vedeți voi aici, că oamenii ăștia flămânzi au mâncat și s-au bucurat și voi, nasa slabe, măi, te-am prins. Adică țineți tot felul de reguli stupide. E ca și cum ar spune, ține niște reguli stupide ale bătrânilor, dar nu țineți legea dragostei. Că oamenii ăștia flămânzi. Când omul îți moare de foame, nu zici, prima dată spală-te pe mâini, și el moare acolo cu buzele crăpate și zice, pe înainte, deci acolo, da, hai să bea și pe aia, să se și spele dacă e nevoie. Adică, așa ceva, să, cumva asta le spune Mântuitorul, adică voi nu țineți legea dragostei, țineți tot felul de prostii pe care trebuie să le faceți cu stăruință și dacă nu le faceți, și printre celelalte care le spune, zice, voi nu înțelegeți că Nu ceea ce intră pe gura omului îl spurcă pe om, ceea ce iese din gura omului care vine din inimă. Că zice că ceea ce intră pe gura omului, adică mâncare, iese pe calea ei, adică merge prin tubul digestiv și iese pe calea ei și nu spurcă pe om. Asta spune Dumnezeu. Dar spurcă pe om ceea ce iese din om, din inima lui, pe gura lui, că din prisosul inimii vorbește gura. Și apostolii, cei mai ales pe Petru și pe ceilalți, ce tulburare a fost pentru ei, adică cum nu spurcă pe om ceea ce mănâncă? Dintr-o dată Petru a fost terminat. Cum? Adică porc și ce și chestii, cum nu spurcă pe om? Adică era ca la aceștia noi, știți că cei noi, ne-am întors la un fel de iudaism. A fost o perioadă mare, și nu, acum ne-am întors la un fel de iudaism, dar sub alte forme și alte numiri, în care te face om ceea ce mănânci. Dacă mănânci de aia, dacă mănânci, nu știu ce apă, nu știu cum, de care tip, de pe nu știu ce vârfuri de munte, apă vie, apă nu știu cum, apă după aceea mâncare nu știu cum, bio, tot felul de nebunii pe care trebuie să le faci, să urmărești toate etichetele și asta te face, asta nu te spurcă sau te spurcă, depinde ce mâncare mănânci și ești spurcat dacă mănânci niște chestii. Deci Dumnezeu nu zice asta. Noi ne întoarcem la felul ăsta de a gândi și aproape că ne separăm ca popoare, ca populații, unii de alții, prin chestia asta. Nu mănânc chestia aia. Pe când Mântuitorul spune, orice casă intrați, le zice apostolul, ceea ce vi se pune înainte mâncați. Deci nu zice, vezi că unele sunt spurcate, vedeți că altele sunt atinse și necurate, altele sunt... Ce vi se pune în față, mâncați. Adică se depășește această opreliște care oprea sau cumva rupea legătura dintre oameni. Pentru că dacă tu nu mănânci aia, cunosc multe familii care țin tot felul de reguli foarte stricte, aproape că s-au rupt de toate celelalte familii. Nu mai pot, nici acolo, nici la nuntă, nici la nu știu ce, nici acolo, nici dincolo. Pentru că, dom'le, ei mănâncă nu știu ce, numai vegan, numai nu știu cum, și aia aleasă, adusă din Brazilia, ținută cu nu știu ce, pâine pușnicească pe piatră, cu nu știu ce. Deci, nu mai are unde să se ducă, nu mai are cu cine, nu mai stai nici la un vin că nu bem, nici la o cafea că nici la aia nu se poate, nici aia nu se poate, nici aia nu știu ce, noi la Coca-Cola nu vrem, aia nu vrem, aia nu vrem. Bine, înțeleg, dar nu vreau nimic cu Coca-Cola acum. Dar toate, aia nu-i bună, încât se dispare orice comuniune. Nu mai poți, cum să ai legătură cu omul ăla? Cum să intri în casa lui? Cum să stai la masa lui? Cum să vorbești cu el? Cum să cântuiești cu totul? Ia închipuiți-vă că apostolii mergeau peste tot să propovăduiască și aveau niște reguli foarte stricte. Faceți-mi numai mei fiert cu nu știu ce și ăia săraci știau că ăștia vin cu formulă nouă de trai, nu știu cum, cu mei și cu... Ce urât! O, ei nu veneau să spună, n-a venit nici să spună că de acum îmbrăcați-vă numai în haine super, nu știu ce, bumbac și lână și fără nimic altceva, in și așa, câne pe restul rău, nici n-a schimbat hainele, nici n-a venit să spună că casele nu-s bine așezate, ca un feng shui rău, că toaletele sunt prospuse din curte, că nu, asta era problema. Deci Dumnezeu nu ne-a descoperit că asta e problema. Înțelegeți? Dacă asta era problema, cu siguranță. Ne spunea, vedeți cum puneți toaletele, vedeți cum așezați casa la, cu fața la apă sau la drum. Vedeți cum... Nu ne-a spus nimic de toate astea și a fost în atâtea locuri. Oare nu știa Dumnezeu? Dacă tu îl crezi pe Dumnezeu, Dumnezeu. Dacă îl crezi pe Iisus Hristos, Dumnezeu. Păi dacă asta era problema, nu ne-a spus El. Și totuși, aproape că am ajuns să fim tributari, nu zic că n-au și acestea lucruri, anumite importanță, anumite valoare, dar așa cam 0,5%, 1, hai să zicem. Și să ajungi să devină acestea fundamentale pentru viața ta, esențiale. Aproape nu-L crezi pe Dumnezeu. Adică tu crezi că e Iisus. Dacă tu crezi că Iisus Hristos e Fiul Dumnezeu și crezi că este Dumnezeu, atunci crezi că ceea ce spune El este adevărat. Și dacă ce spune El este adevărat și este complet și este desăvârșit, atunci dacă asta era o problemă fundamentală, ți-ar fi spus. Dar nu e o problemă fundamentală. Că mănânci una, că mănânci alta, e treaba ta, cum îți alegi tu. Dar nu ăla care mănâncă de toate e un spurcat și ăla n-are nicio șansă de mântuire, iar ăla care nu mănâncă decât nu știu ce pâine cu nu știu ce, ăla are șanse totale de mântuire. Nu există asemenea reguli sau asemenea formule care să asigure mântuirea prin mâncare sau prin haine sau prin nu știu cum așezarea trupului sau cum stai sau cum dorm sau cum... Dumnezeu nu ne-a descoperit așa ceva. Nu ne-a descoperit că în asta stă mântuirea, ci altceva. Nu ne-a descoperit că în asta stă pocăința. N-a zis, iar dacă vă pocăiți, vedeți, în cazul numai așa, faceți așa, dormiți așa. Nu. ce a vorbit despre pocăință ca schimbarea minții și ca în primul rând ca și credință în El, Iisus Hristos. Despre o asemenea pocăință și o asemenea schimbare a minții Dumnezeu vorbește și se străduiește să ne cheme. Se pare că schimbarea asta a minții și transformarea asta a inimii, adică întâlnirea cu Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu, începutul dialogului cu El ca persoană, să-L cunoști ca persoană, El este persoană vie, independentă, cu voie liberă și care te caută și care te cheamă și cu care trebuie să intri într-o comuniune. Această căutare de dialog, această căutare de întâlnire cu Dumnezeu este infinit mai valoroasă decât că mănânci, că nu mănânci, că mănânci nu știu ce, că stai într-un picior, că nu stai, că... Și ce? În toate suntem depășiți de demoni. Demonii nu mănâncă nimic. Și ce? Sunt toată ziua lângă Dumnezeu? Demonii nu dorm niciodată. Și ce? I-a făcut nesomnul pe demoni să fie sfinți? Yoghinii ne depășesc în multe. Și ce? Asta a însemnat că au descoperit adevărul veșnic și că-L cunosc pe Iisus Hristos? Nu! Și alții, și alții, și să vedeți eretici, mesalieni și eretici, plin era Egiptul la un moment dat. Chiar și arieni, care țineau niște postiri, niște... depășau cu totul pe așa zisii ortodoxi și pe așa zisii creștini autentici. Și ce erau prin asta mai sfinți, mai curați, mai au descoperit adevărul prin asta? Nu au descoperit. Nu asta i-a dus la adevăr. Are și această valoare, dar o valoare infimă față de valoarea întâlnirii și căutării reale, sincere, atacul Dumnezeu și atacul ceilalți. Se pare că sigur în aceste două porunci stă toată legea și tot prorocii și totul. Iubirea Dumnezeu și iubirea de aproapele. În asta stă. N-a zis Dumnezeu la cină și dacă vreți să-mi urmați mie, vedeți cum mâncați, vedeți cum vă faceți casă, vedeți cum dormiți, vedeți cum vă rugați. Și cele două porunci care țin toată rânduială și care așează pe om și care le aduc pe om lângă Dumnezeu sunt iubirea față de El și iubirea față de aproapele. Indiferent cum, pe ce cale o iei, că ești croitor, că ești cizmar, că ești ce-oi fi, tu să cauți aceste două, să le împlinești. Restul se va adăuga de la sine. A, că ai stomac mai sensibil, că și că nu poți mânca decât așa. Foarte bine, treaba ta. Ăla e mai nepăsător. Doamne ajută! Dimpotrivă, Sfântul Apostol Pavel spune cel care crede, e credincios, poate să mănânce de toate tot timpul. Adică nu ține niciun post, nu ține nimic. Mănâncă de toate și merge înainte. E credincios. Iar cel care e mai slab în credință, se ajute și cu postul. Să mai postează, să mai nu știu ce. Vă dați seama cum vede lucrurile Sfântul Apostol Pavel. Nu zice, iar cei credincioși să țină numai într-un post, o rânduială aspră. Iar cei necredincioși să trăiască ca niște păcătoși cum sunt ei. Nu vedea așa lucrurile. Și nu vedea așa, în sensul că nu vedea că mâncarea în sine e o spurcăciune. Nu vedea că somnul în sine e o spurcăciune. Nu vedea că viața în sine, că lumea în sine e o spurcăciune. N-a zis-o niciodată asta. Nu credea așa ceva. A ajuns, acestea sunt un tip de gândire dualist, gnostică, eretică, în care mâncarea, tot confortul trupului, orice fel de confort, cât de mic confort, este ceva păcătos, murdar, întinat de la diavol. Aceasta e o erezie, înțelegeți? Noi când ținem post, noi ținem post de la ceva bun care ne place, pentru ca să putem să nu ne preocupe mintea prea mult de ceea ce ne place și ne dorim, și să ne preocupăm mai mult de Domnul și Dumnezeu nostru Iisus Hristos. Să ne simplificăm viața. E ca și cum când te întâlnești cu iubita ta sau iubitul tău, lași puțin fotbalul, lași puțin nu știu ce, ca să stai cu el mai mult. Înțelegeți? Asta e. Nu că ălea sunt niște spurcăciuni în sine și nu știu ce, că carne de porc, căsătoria, nu știu ce, aia, nu știu ce. Nu e adevărat. A ajuns la greșeala asta fundamentală. Cine în vechime erau rânduieli foarte aspre, cine crede că, virgulă, căsătoria este spurcată, că trupul este murdar, întinat, că este ceva, o închisoare pentru trup, să fie canonisit așa cu până la un an de neîmpărtășanie. Cine crede că căsătoria este spurcată, cine crede că trupul său e o închisoare murdară, întinată, până la un an de neîmpărtășanie. Asta se cerea. Înțelegeți? Acum cei care au credința asta li se pare că niște eroi. Căsătorie. Făceam și eu așa. Eram în frunte. Trebuia să fiu canonisit. Eram canonisit de la sine că nu oricum mă împărtășeam. Și nu-mi păsa de nimic. Și meritam tot canonul. Dacă m-aș fi găsit un duhovnic bun, mă punea la canon. Și n-aveam nicio șansă. Pentru că așa se puteam. Da, așa se puteam. Și că trupul e o închisoare murdară, mizerabilă, de care vreau să scap mai repede. Și că tot ce ține de lume e murdar, uram și disprețuiam lumea, nu iubeam pe nimeni și o disprețuiam, cu eram un mizantrop. Și acestea sunt păcate fundamentale. Și mi se părea chiar în prostia mea că s-ar putea să fie chiar niște virtuți astea. Nu erau nicio virtute, era o mare mizerie. Dumnezeu n-a urât lumea. A Duhul Lumii, pe Prințul acestui, nici pe acela nu l-a urât. Pentru că nu urăște Dumnezeu pe nimeni. Dar nu poate fi comunie între Duhul Lumii, felul ei de a fi nepăsător, destins în toate prostile și greșelile și Dumnezeu. Asta e altceva, dar Dumnezeu nu urăște lumea, o iubește. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, înțelegeți? Ori, atenția asta atrasă de noi către tot felul de detalii care țin de trup și le-am dat o valoare așa de importantă, așa de mare și partea așa altă, duhovnicească, trece cumva sub tăcere. Sau este nepăsător, nu știu dacă ne interesează. Eu, e cu totul și cu totul contrară gândirii și înțelegerii evanghelice. Ci din potrivă, în Evanghelie și în ceea ce spune Mântuitorul, este mult mai important partea sufletească, da? Nici așa adusă până la extrema aceea încât zici, că tu foarte mulți care nu țin niciun post zic, păi nu contează ce bagi în gură, că ce scoți, că nu știu ce, că nu, și nu țin nimic. Nici așa. Mai ales posturile pe care Biserica Universală, de la începuturi, le-a pus. Acelea trebuie să le pui.
Toată, și în Franța, și în Belgia, și în Germania, nu mai există. Am fost într-un institut.
Dacă se va continua, nici la noi nu se va
continua. S-a servit carne, n-a mâncat nimic. Erau da. Toți cu ochii pe mine.
Așa ceva nu se poate. Adică sunt niște reguli care, din veac, de când s-a făcut, de când a fost răstignit Mântuitorul, până în veac, până la sfârșitul veacurilor, vinele este ziua răstignirii lui Hristos. Adică n-ai cum. Vă puteți imagina cu un hamburger lângă sicriul bunicii voastre pe care ați iubit-o și mâncând așa cu mare plăcere și cu multă salivă. Vă puteți imagina? E ceva murdar, e ceva nu se poate. Când ai o durere, când ești alături de cineva, când simți că cineva suferă, când Maica Domnului suferă, cum n-a suferit nimeni niciodată în vinerea aceea. Și parcă fiecare vinere ne aduce aminte de acest lucru. Și nu, tu nu poți să stai să mănânci ciolane de nu știu ce, cu nepasoare acolo, cu vin și doi și...
Mâncau preoții africani, mâncau inclusiv șerpi. Este un sortiment de șarpe preparat cu o rețetă africană.
Nu se face așa ceva. Deci, da, tot ce am spus e adevărat, dar regulile pe care le pune biserica și care au venit după o experiență de mii de ani și după cuvântul sau după conlucrarea Duhului Sfânt cu noi, nu a fost numai din capul unor oameni, ci e o conlucrare și o continuă lucrare a Duhului Sfânt în biserică, care ne-a învățat că sunt anumite perioade, așa cum Mântuitorul a ținut 40 de zile de post, sunt anumite perioade în care ne folosește, e bine, avem nevoie de așa ceva și știți bine. Că acum oamenii redescoperi ei singuri, că ce bine să mai ții din când în când, wow, chiar ei, parcă au descoperit ei acum oul. Când zic, omule, va, să nu mănânci așa și ce bine te simți și nu știu ce. Da, biserica o zicea de mult, Mântuitorul o zicea de mult. Numai că oamenii nu mai vreau să asculte. Deci și așa, partea cealaltă, nepăsarea aia completă, nu-i bună. Dar a transforma mâncarea, trupul, căsătoria, viața în sine, încă ceva spurcat, întinat, de care tu trebuie să te spalci, ești rece și nepăsător și ești un luceafăr trecând dintre ele, așa, cumva... E o erezie, e o greșeală pe care, dacă o continui, ar trebui să fii pedepsit, să fii judecat pentru așa ceva și oprit de la împărtășani. Vă rugăm frumos să spunem Tatăl nostru pentru un unt de-al meu, Matei, care astăzi a trecut la Domnul după mai mulți ani în care a suferit fiind paralizat. Da, dar în general, acești oameni care trec prin încercări foarte mari și trăiesc în suferințe îndelungate, nu îi îngăduie Dumnezeu în aceste suferințe degeaba. Adică este spre mântuirea lor, exemplu, la proscomidie, când pomenim vii și morți, înainte de liturghie, sunt niște rugăciuni mari pe care le facem pentru vii și morți, și când pomenim la morți, toate cele 47 de tipuri de morți, deci numim acolo 47 de tipuri de morți, de a murit de necaz, de a murit de așa, toate sunt de năprazn, adică s-a întâmplat pe moment, până și de a murit de prea mare bucurie sau de prea mare tristețe, de chiotul tare, de alergare gramnică, de lovitură cu piciorul, de surul mare, de înghițirea șerpilor, de călcarea cailor, de toate sunt de năprasnă. Adică te mergi de pe stradă, fluierai și ai dispărut. A venit o mașină, E, toate sunt de nepraze. Niciuna nu spune, ori le-a suferit în boli grele și îndelungate. Nu. No. Nu se zice așa ceva? Nu se pomenesc acei oameni pentru că se socotește că nici nu mai au nevoie. Adică acei oameni, dacă cât de cât își păstrează credința sau măcar nu se ridică cuvântul împotriva lui Dumnezeu în toată durerea lor sau nu se leapă de pur și simplu de Dumnezeu, aceia se mântuiesc. Adică dacă Dumnezeu îngăduie lucrul ăsta, cu siguranță acele suflete au șanse mari de mântuire, încât Părintele Arsenie Boca spunea, ajungea să spună, cine are cancer, e cancer. Pentru că cancerul e o boală care te îți dă timp de pocăință, știu că e dureros cuvântul și noi zicem, Doamne ferește, așa e, Doamne ferește, dar mai Doamne ferește este de moarte nepraznică. Știți cum vă spuneam că Shakespeare, care în secolul acela, 16-17, era totuși destul de înțelept și destul de creștin încât să înțeleagă anumite lucruri și când în Hamlet îi se arată tatălui Hamlet și îi spune n-am nimic cu iert și că m-a omorât, iert, dar nu pot să iert un lucru că nu mi-au dat timp că m-a omorât în grădină turându-mi o treabă în ureche și eu n-am avut timp de pocăință, eu nu m-am pregătit pentru moarte. Și îi spune lui Hamlet, tu știi ce înseamnă să te întâlnești cu Dumnezeu față către față fără să fii pregătit? Nimic, nepregătit complet. Deci asta nu pot să iert. Nu că nu putea să iertă. Asta îl durea, asta era ceva înfricoșător. Să te întâlnești cu cine vrei să te întâlnești, cu cine ar trebui să te pregătești. E ca și cum te întâlnești cu iubirea vieții tale în chilot și pe stradă, așa, în mijlocul oameni. Groaznic. Ce o să zici? Cum o să explici și asta din vina ta? Că făceai atunci niște prostii, niște... nu știu ce făceai pe acolo și... a venit. No, ce face acum? Ce explicații dai? Cum îmi povestea cineva, am greșit. Să nu vă zmintiți de ce o să zic. Zice, am iubit o fată foarte mult. Eu am fost un om de nimic, am fost o brută, am fost așa, dar Dumnezeu, pentru ea m-am transformat, m-am schimbat, m-am nu știu ce. Până când, într-o zi, am găsit un motiv să mai trec pe la ea după masa aia, că trebuia să merg la o toaletă. Și am trecut pe la ea și am zis, mă, mergi, trebuie să merg la toaletă. Și tata a zis, da. Și el a mai, mergând la toaletă și fiind și grăbit să facă, și, cum să explic, și, oricum, a făcut în chiuvetă. Și nu a avut, nu s-a uitat că chiuveta i-a înfundată. Și a ieșit, și a vorbit, și la, și a plecat. Și după ce a văzut fata, vă dați seama. N-ai cum să iubești un asemenea băzăran. Adică vine și se face în chiuvetă. Groaznic. Omul ăsta nu-și putea ierta cât a trăit el chestia aia. Și arăta viața, înțelegeți? A mai făcut și el un gest bădărănesc după atâția ani în care nu mai făcuse. Da, a făcut-o. S-a terminat. Și s-a și întors într-un fel la viață păcătoasă și urâtă, pentru că nu mai avea nădejde în el, nu mai credea în el, nu mai... Și e așa ceva să vă închipuiți, este să te întâlnești cu Dumnezeu nepregătit. Așa, noi suntem de o bădărănie, nepregătiți. Numai Dumnezeu ne poate pregăti. Și bolile, și toate încercările vieții ne subțiază. Ne întorc spre o anumită curăție a sufletului. Ați văzut ochii oamenilor bolnavi, cum se curățesc, așa, parcă soc de copii. Altfel. După ce au trecut prin multe încercări, prin multe boli. E o altă curăție pe care Dumnezeu o face, care nu o putem noi face. O, noi ne studim, o facem, putem face, dar nimic nu se compară cu curăția pe care o dă Dumnezeu și cu care când zicem noi, spăla-mă vei și mă vei curăți. Și că dacă voi fi negru ca cârmâzul, așa traduc unii, ca smoala. Dar e frumos, cârmâzul că sună urât, așa, cârmâr. Știți că noi suntem urâți și negri când facem toate ziua cârmâri. Nu, ești negru ca cârmâzul. Tu mă vei albi, dar din cârmârul ăla până te albești, Dumnezeu să devii nobil. Păi cale lungă. Nu o să nu mai fii toți. Tot timpul un cârmâr. Până să te facă Dumnezeu nobil, să te poți întâlni cu El. Că cum poți să-L vezi tu pe cel nobil de plin când tu ești un cârmâr? Ai cum să-L vezi tu El? Noblețea Lui. Nu poți vedea până nu te transformi și tu cât de puțin ca să-L poți vedea. Să-L poți înțelege în frumusețe și noblețea Lui. Ori această întâlnire a lui Dumnezeu cu Dumnezeu pe nepregătite este înfricoșătoare pentru noi. În sensul că ești nepregătit, în sensul că nu ești Că nu este ceva mai înalt pe care să-ți-l dorești după ce-l vezi mai ales decât acea întâlnire și tu ești absolut nepregătit. Absolut, 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 absolut. Nu. Ce o să faci? Ce o să zici? Cum o să faci? Cum o să mai repari? Cum o să-ți ierți că ai avut 30-40 de ani și nu ai făcut nimic, nu te-ai pregătit? Și atunci, pe cei care Dumnezeu îi îngăduie să treacă prin aceste încercări, aceste boli, se presupune că nu îi îngăduie numai așa că îi place lui să-i vadă suferind și că îi pedepsește. Că nu de asta. Ci îngăduie ca să-și poată curăție inima, sufletul, viața și așa să se întâlnească cu Dumnezeu și întâlnirea să n-aibă sfârșit, să urce din treaptă în treaptă până la sfârșitul veacurilor și mai departe, dincolo, în veșnicie, oricare neîncetată într-o dragoste fără sfârșit cu Dumnezeu. Or, de aceea acești oameni nu sunt pomeniți special, că vai, păcătoși și de ei să ne rugăm pentru ei. Ei se socotesc că s-au mântuit. De aceea ne rugăm pentru ce sunt. Dacă a suferit atâția ani, eu am și mai ales mai știa și de Dumnezeu și de credință. Am toată nădejdea că s-au mântuit. N-am îndoieli. De ce oamenii sunt atrași de locurile natale. Dar ai scris locurile ca un bâr. Locurile natale. Păi pentru că, în primul rând, am trăit copilăria acolo și copilăria este o perioadă de rai. Este o perioadă de rai copilăria, nu pentru că, de exemplu, în timp ce noi trăim iadul, să zicem, în Cluj, în examene, greutăți, nu știu ce, și iadul pentru noi Cluj, pentru altul Clujul raiul, trăiește copilăria. Și fericit, și zburdă, și vede totul curat, și frumos. Și... De ce? Pentru că copilăria are această, încă nu judecă, încă nu îi se pare că cunoaște, încă nu ia lucrurile de sus, încă nu îi prinde țâvnoșar. Și le privește curat, le privește ca prima oară, le gustă și este prima oară și le și gustă ca prima oară, cu cât omul are această stare de curăție, în care nu judecă, nu vede rău, cu atâta el se reîntoarce la copilăria pe care Dumnezeu, la care Dumnezeu îl cheamă, de nu vă veți întoarce să fiți asemenea copiilor, nu veți intra în împărăția și nu judecați, priviți curat lucrurile, ne zice Dumnezeu. Nu le luați ca și cum le-ați cunoaște, las că știm noi. Dumnezeu astăzi, în Evanghelia care ați auzit-o, cu orbul din naștere, întoarce spatele tuturor acelor farisei și cărturari din templu, care toți știau. Lasă că știm noi! Cine te-a învățat pe tine carte? Lasă că știm noi pe părinții tăi și pe nu știu ce, și știm noi pe frații tăi. Și cum zici tu că ai fost de pe vremea lui Avram? Că nici 50 de ani n-ai. Și toate celelalte. Doamne, erau foarte pricepuți oameni. În față de aceștia care credeau că știu și de fapt erau niște ori. Dumnezeu le întoarce spatele și iese și se duce la acela care era... Ce credeți că orbul acela cu mâna întinsă credea că știe ceva? El era cel mai necăjit dintre toți, cel mai... că nu credea nimic despre sine, că e bun, că e priceput, că e deștept, puneți-mă pe mine, fraților, în frunte, că vă spun eu. Nu zicea nimic. Era cel mai simplu, cel mai curat dintre ei, cel mai la măsura copiilor. Se duce și direct la el și îl face bine pe acel. Asta e înțelesul, de fapt, acestei evanghelii pe care s-a auzit-o. Că Dumnezeu întoarce spatele celor care se zică, se pricep și știu, și se uită la cei care zic că nu se pricep și nu știu și sunt smeriți. Se întorc la măsura copilăriei în care, domnule, privești curat lucrurile. Că ăla cred că saluta și cea să rumână și la fariseu și la cărturar și îl vedea bun și că ăla și că ăla nu zicea ăsta e bun la erou, ăsta e bun la erou. Adică nu e vorba de o naivitate dusă la extrem, ci un fel de smerenie pe care o ai tu și nu îți permiți să judești cu astiune nemăsurată și de sus pe alții, chiar dacă auzi rele despre ei. Zici, nu știu ei. Nu mă pricep. Poate și eu făceam la fel. Adică măsura aceasta e așa de mare și eu am copii. Știți că copilul, tu îi spui, știi minte și acum, le spuneau părinții, nu mă duceți la... Erau deasupra niște oameni bețivi, Augustin și beau, cheamă Măriță, au cheamă. Niște bețivi, toată ziua beau, toată ziua beau, beau. Și nu mă duceți la aia că sunt niște bețivi, niște murdari, moșcoși, nu știu ce n-arădeau. Știți că... Era o murdare, într-adevăr era o murdare, dar asta am văzut mai târziu, nu am observat atunci. Și mă duceam și era așa frumos acolo și mie nu mi se părea, nu judecam pe omul ăla. Și era frumos, extraordinar. Și deci mai frumoase perioade din viață când stăteam pe la domnul Augustin, care era dezbrăcat, era miner mare așa, și se ducea la un stâlp și se scârpina de stâlp. Se scârpina de stâlp, acum mi se părea acolo. Atunci mi se părea așa de interesant, așa, și numai la vitere de la bunicul mai văzut asta, că el făcea. Și mă duceam și eu și încercam să... Era extraordinar, adică vedeai curat. Și Marița, care se uita și era cimitirul în față, așa, multe morminte și zicea, uite, o să murim, că era abia de tot. O să murim, ce să fim îngropați acolo. Mi se părea atât de realist lucru, de chiar plângea pentru... Și plângeam și eu cu ea acolo și ne uitam la cineva. Era foarte interesant, adică, dar ce frumos, ce frumos e când îi vezi așa. Și noi ne-am atașat de ea, de ei și ei de noi. Oh, când vine copilul și nu știu ce. Au avut și ei o fetiță, nu știu cum chema, săraca, dar vă dați seama, trăind în mediul ăla și cu oamenii aceia, i-a ajuns rău de tot fetița aia. Și cu felul în care vorbea, și felul în care și să fumeze, și să bea, de la o vârstă mică. Și era și mare și ușor de hălată, săraca, și tot zicea domnul Augustin, dar acum noi ne-a făcut să rămari și răi, așa, bă, nu mai, cum vedeam ce e rău și ce, nu mai merge. Dar domnul Augustin rămăsese curat și zicea, la unul dintre voi vă dau pe Ștefănica. Mare la față zicea, Ștefan și Ștefănica. Era dezastru pe Ștefănica, vă râd, moare, așa. Și cu săraca n-avea decât doi dinți, Acum nu mai vedeam curat. Păcat. Păcat, era păcat. Pierduse în curăția. Acea curăție în care i-am văzut curat pe oamenii aceștia. Acum încerc să-i văd și văd iarăși curat, dar și nu mă iluzionez că acum i-aș vedea curat dacă m-aș întâlni cu ei și nu știu cât de curat i-aș vedea, dar acum înțeleg și mă rog pentru ei și tot îi pomenesc. Și îmi pare rău de ei sărăcuții cum au murit și s-au dus așa, ca și cum n-ar fi fost ca iarba câmpului și ca floarea care acum se trece și mâine nu mai este. Și au murit ca niște necunoscuți. Dar era frumos pe acolo pe la ei, foarte frumos. Și felul cum unde țineau porci și toate celelalte, care erau cunoscute de noi în detaliu.
Părinte?
Da.
Vreau să întreb ce are că te duceați la listă, deși nu credeam, despre punctualitate. Are ceva valoare de dumneavoastră și dacă...
Are.
Și ce... caracterul, ce fel influențează? Pentru că așa nu prea să fie
acest. Are foarte mare calitate, pentru că importanță, pentru că... și față de tine, și față de Dumnezeu, și față de oamenii ceilalți. În primul rând e o iubire și o cinste dată celorlalți oameni că îi respect și dacă le promiți ceva la ora aceea, mergi. Cum mi-a zis mie Părintele Teofil, mă, ești om de treabă? Da, ce înseamnă? Dacă zic mâine la două fix să fie aici, ești? Sunt, atunci ești de treabă. Atunci poți să fii creștin, zicea. Atunci poți să începi pe calea asta. Adică, de el mergea mai departe și spunea, dacă ești punctual, atunci dacă îți promiți că îți vei face rugăciune la ora aia sau că îți faci, păi le faci. Nu că acum n-am chef. Asta înseamnă să fii punctual. Doamne, am zis, fac. Nu că acum vreau, acum nu vreau, acum n-am chef, acum nu pot, acum nu știu ce, fiecare, găsim în fiecare zi altceva. Și o consecvență asta am văzut în timp are o valoare imensă, imensă. De fapt, viața, când este bine, viața creștină, orice viață creștină, orice viață liturgică, orice creștin, trebuie să se intre într-o asemenea rânduială de o anumită punctualitate. Duminica merg la biserică. Nu se poate că astăzi n-am chef. Ba, o să mergi, trebuie să mergi. Că mă rog seara cât de puțin, dar mă rog că atunci când e post, țin post. Adică nu trebuie să se țină niște reguli pe care trebuie să le ții cu seriozitate, fără de care viața intră într-un haos. Au fost nenumărați ani în care asta au fost nenumărați pentru mine, că nu i-am numărat niciodată. În care aceasta a fost singura chestie care îmi dădea, era axul central al vieții trăite personal, la orizontală. Nu știam ce va fi mâine. Nu știam ce voi face. Nu știam dacă voi merge acolo sau dincolo. Dar știam sigur că la ora aia mă voi întâlni cu Dumnezeu. Că Dumnezeu mă așteaptă la întâlnire să vedem dacă ajung și eu. Dar eu vreau. Că la ora aia ne-am dat întâlnire eu cu el. Ca o, știți cum se își dau îndrăgostiții. La ora aia, sub copacul, nu știu care. Și groazic să nu te duci. Nu te așteaptă iubită și tu nu te duci. Și vii după 45 de minute și zici, eram pe aici. Groazic. Și atunci... la ora aia făceam ce făceam și eram sigur. Deci nimic nu era sigur, dar asta era ca un stâlp de foc de sus în jos. Dar la ora aia, orice ar fi, și papa de la Roma, și patriarhul ecumenic, să mă ia la discuții, zic, numai puțin că am o problemă. Mă duc acolo și după 20 minute revin, sau 15, sau cât o fi. Deci așa trebuie, așa cumva. Dar cine își asumă asemenea rânduială sau asemenea regulă, să știe că se va pune rău cu toată lumea. Pentru că oamenii o să zică, da, de ce nu pot să mai stai? Da, de ce? Și tot timpul, cum zicea starețul Efrem de la Vatopedu, dogmă. Da, că ți-ai pus în gând că la ora nu știu care să te întâlnești cu Dumnezeu, atunci te va suna prietenii, atunci te cheamă în oraș, atunci, totul va fi atunci, la ora aia. Și el zicea că e ca o dogmă asta, nu? Deci, și așa e. Și parcă atunci o să vrea și mama să vorbească cu tine. Parcă atunci o să vrea tot să meargă la volei. Atunci o să vrea tot să stea în hamac. Atunci o să nu știu ce. Și zici, nu pot. Și ce ai nebunit? Ce-i cu tine, băi? Hai, bă, revino. Deci, numai atâta dacă vrei să începi să ții, ajungi la o măsură incredibilă. Există povestirea aceea a Selmei Lagerlöf, care povestește despre un fiu al unui doge venețian care era atât de năzbutios, fără rânduială, nu făcea decât prostii, prostii imense. Și era vremea în care nu erau mijloacele de transport de acum. Și dogele venețian, tatăl, i-a zis, te iert și vei fi moștenitorul meu dacă te duci la Ierusalim și aduci lumina sfântă care coboară în ziua de Paște. Și dogele și fiul dogelui zice, a, mare lucru, mă duc și rezolv. Și se duce și ia lumina, dar el, bătăios, certăreț, scandalagiu, cum a dat de un grup de oameni care a zis, ce faci, ce duci acolo? Ce te interesează pe tine? A, i-a repetit la un cuvânt. A, ei mi-a dat pus mâna pe sabie. Ce ai zis, mă? Și până se bate pe acolo, s-a stins lumina. Vă dați seama cu... El o ținea într-un lampion acolo, amărât, când era pe vremea aia, s-a stins. Și atunci am învățat că nu mă cer cu nimeni, liniște, pace. Oamenii ne jurau, zicea, nicio problemă, n-am nimic cu dumneavoastră. Se învăța să rabde, să rabde, să rabde. După aceea se învăța să fie binevoitor, pentru că oricât de mult era răbdător și nu făcea ce... nu se bătea cu oameni, să nu se certa cu ei, tot se mai stingea de la vânt, de la nu știu ce. Ziceam, măi, ce prost am fost că n-am lăsat lumina la satul, nu știu care, unde a fost, la omul ăla. Să-i fi zis, uite, ține tu aici candela, îți dau și un ban. Și poate dacă am nevoie, mă voi întoarce să iau din nou lumina. Și zice, mă, dacă eram bun, dacă te dea și altora, dacă nu eram numai eu cu ale mele, și zice, învață să fie bun, să dea și altora, să facă, să împartă. Și după măsura asta, multe alte se mai întâmplă, ajunge în Veneția, la măsuri mari, el cu lumina sfântă, să o ducă la Biserica San Marco, pe altar, să o pună și se termină frumos. Dar oricum, e la fel, la fel este orice regulă pe care ți-o pui, ca să nu fie prea grea și prea peste măsură de greu de făcut, ci ușoară, dacă se poate cât mai ușor, dar să ții cu consecvență, consecvență, consecvență. La fel este de transformatoarea vieții. Deci, pentru aceea trebuie să rabzi tot felul de vorbe grele, pentru aceea că ții tu rânduiala trebuie să suporți tot felul de remarci și răutăcioase. Pentru aceea trebuie să fii în stare să renunți oricând, la un mare meci de fotbal, la o chestie nemaipomenită, la o... să fii în stare să calci peste, exact cum zice cineva, dar nu poți să te... când te uiți pe internet să te oprești, nu mă pot opri. Cum nu poți, măi? E bun internetul până când, în orice clipă vrei tu să te desprinzi, te desprinzi. Când te cheamă cineva, zice, vină până aici, tu să zici, gata. Mă duc. Adică în momentul în care el te ține sub stăpânie și tu nu poți face decât ce zice internetul, nu e bine, ceva nu e bine. Deci așa, tu dacă ai rânduiala asta, să vezi cum trebuie să te desprinzi din orice patima ta în clipa aia. Stau cu prieteni la o băută și zic, îmi pare rău, acum trebuie să plec. Și trebuie să pleci. Te transformă enorm de mult, te face om. Te face om, o chestie mică, de nimică. Dar apoi, când însă și viața ta devine, are mai multe reguli pe care le ții, cu seriozitate, încetul cu încetul te face osebit. Adică, prin regulile pe care ții, prin rânduiala pe care o ții, prin atenția pe care o ai față, prin seriozitatea și sinceritatea cu care crezi că trebuie să le faci acelea și le faci ca pentru cineva pe care îl iubești și la care ții. Încetul cu încetul devii tot mai apropiat de Dumnezeu, chiar dacă mulți oameni te leapă și se uită la tine ca la un dus cu putea. Are chestiile de care le ține el. Dar mai ales pe calea creștină sunt mulți alții care țin și ei. Țin și vinerea, țin și miercurea, care se duc din ei pe biserică și o să te împrietenești cu acești oameni, o să te apropii de acești oameni care duc și ei povara asta, merg și ei pe aceeași cale. Și o să găsești mulți frați și surori acolo cu care și oameni cu care poate să călătorești tot restul vieții, prin căsătorie. Acolo, între ei. Este greșit să lucrez sau să citesc pentru serviciu duminica? Păi nu prea. Duminica este ziua lui Dumnezeu, dar nu neapărat ziua lui Dumnezeu în care trebuie să ne odihnim. Da, este o zi de odihnă, dar nu mai are rostul și rolul de zi de odihnă pe care îl avea sâmbăta la evrei. Și este mai mult ziua lui Dumnezeu. Este ziua închinată lui Dumnezeu. Este ziua în care faci bine altora, în care vizitezi pe cei săraci, pe cei bolnavi, pe cei necăjiți, mai mult decât în celelalte zile. În celelalte zile stai să-ți faci treburile tale, să-ți faci cizmele tale dacă ești cizmar, să-ți faci nu știu ce dacă ești internaut sau ce mai ești acolo, să-ți faci rânduielile tale ca să-ți câștigi banii tăi. dai și în ziua ceea ce poți da lui Dumnezeu, dar ziua de duminică este ziua specială a lui Dumnezeu. În ziua aia mergi la liturghie, în ziua aia te mai citești din nou sau Vechiul Testament, în ziua aia poate te rogi mai mult, în ziua aia asculți cuvinte duhovnicești, în ziua aia citești din cărțile bune, în ziua aia te duci pe la bolnavi, la bătrâni, pe la necăjiți. Chiar, aș zice, este ziua în care chiar poți să și faci lucru, dar pentru alți oameni necăjiți care te așteaptă pe tine. Să faci de mâncare unui necăjit să-i duci, chiar în ziua aia, nu zici despre Dumnezeu. Pentru că faci altuia, nu faci ție. Faci împlinindu-i porunca lui. Este ziua dedicată lui Dumnezeu, înțelegeți? Lui Dumnezeu. Și pe Dumnezeu nu poți sluji decât fiind aproapele, mai mult decât oricum altfel. El se identifică cu aproapele. Și dacă aproapele tău are nevoie, atunci s-a ales să-i faci, să-l ajuți. Da? Părinte, îmi puteți explica odată, vă rog, de ce Hristos și-a mărturisit dumnezeirea în preajma apelor? E mult de spus aici. Dar foarte pe scurt, despre acest lucru am spus, nu știu, acum câteva timp, la cuvântul de la o nuntă și pe aceea mai repetat ceva, am spus altceva și în altă zi, dar nu mai știu când. Dar e mai mult de spus și n-am timp, n-am vreme. Ar trebui să stăm o oră să vorbim despre asta. Părinte, vă rugăm să spunem Tatăl nostru și pentru Bogdan Mircea, în suferință, a suferit un accident cu motocicleta și astăzi i s-a oprit hemoragie. Dumnezeu să-l ajute. O să zicem. Care este lucrarea lui Dumnezeu, Fiul, și care este lucrarea Sfântului Duh? Și despre asta multe putem spune și n-avem... Nu există ceva la care să participe să fie Duhul Sfânt și să nu fie și Fiul și Tatăl. Nu este ceva în care să fie sau să lucreze Tatăl, să nu fie Fiul și Fiul și Duhul Sfânt. Nu este... În toate Dumnezeu este împreună și neîncetat. Dar sunt și anumite lucruri specifice, speciale, în mod deosebit specifice uneia sau celuilalt. Despre asta e mult de spus. În primul rând, specific, veșnic, este că Fiul este născut și că Duhul Sfânt purcede din Tatăl și specific Tatăl este că El naște și purcede. Și asta e o mică diferență pe care o putem vedea. Dar specific este, cum zice Sfântul Filaret al Moscovei, el zicea, Tatăl este iubirea care jertfește ca Avram, care cu durere înfricoșătoare a ridicat cuțitul să îngăduie ca fiul său să fie jertfit. Nu? Așa Tatăl este iubirea care jertfește. Nu este o iubire nepăsătoare, rece sau un stăpân care jertfește fiul, ci este iubirea care jertfește Tatăl, care își pune atât de mult iubește lumea cât pe fiul său, cel unul născut, mai iubit de la întemeierea lumii. De dinainte de întemeierea lumii și slăvit și cinstit îl dă pentru lume. Deci Tatăl este iubirea care jertfește, Fiul este iubirea care se jertfește și Duhul Sfânt este puterea sfințitoare a crucii și a jertfei. Dar o să mai vorbim și altă despre asta. Părinte, animal... Nu. Iar greșesc. Părinte, cuvintele Mântuitorului sunt destul de aspre. Dacă nu veți bea sângele meu, cum se mântuiesc oamenii dacă e așa? Că majoritatea se împărtășesc de câteva ori în viața lor sau poate niciodată. Nu zice, iar dacă nu mă împărtășesc cât mai des, tot timpul, nu. Cred că Dumnezeu are grijă și de cei care se împărtășesc mai rar. Cred că exact cum există un botez al dorinței. Există un botez al dorinței. Oameni care poate n-au avut cine să-i boteze, n-au știut, dar și-au dorit. Și pentru că și-au dorit, sau pentru că erau catehumeni și erau pe calea botezului, dar au murit sau au murit martirizați sau au murit pe neașteptate. Încă nu erau botezați, ei se socotesc botezați, din botezul dorinței. Așa cum cei care mor ca jertfiți, uciși, sunt botezați prin botezul sângelui. Propriul lor sângele devine botez. Înțelegeți? Deci așa putem spune că este și o împărtășanie a dorinței. Am văzut această împărtășanie. Am auzit-o la Sfântul Serafin de Sarov, n-am mai găsit-o altundeva, am găsit-o la Sfântul Serafin de Sarov, se vorbește despre ea, dar eu am trăit-o în propria mea viață, în sensul că am avut un unchi pe nume Traian și care era oltean, ca toți oltenii știți că majoritatea oltenilor zic numele la sfârșitul vieții, când înainte am murit, mă spovedesc și mă împărtășesc. Asta e o chestie de sfârșit de viață, gata. Restul, dacă ți intră preotul în casă pentru spovedanie împărtășanie, înseamnă că ai murit, gata. Deci pentru ei, a intrat preotul ca să te spovedească, să te împărtășească, înseamnă că ești pe moarte. Și nu vrea. Eu eram nepotul și ziceam, unchiule Traian, trebuie să te spovedesc, să împărtășesc pentru că spre folos, spre viață, spre ca să te întărești, avea cancerul la stomac. ca să ți se dea o șansă de mântuire, ca să ți dea o șansă de sănătate, spre sănătate, că se împărtășește Dumnezeu spre sănătate, spre dezlegarea păcatului, nu spre moarte. Nu, mă, Ciprian, nu, că... Lasă că știu eu, mă... După ce te împărtășești mor, știți că dacă omul chema preotul acolo în satele din Oltenia, numai chiar când murea, în general, răbdarea doar până vinea preotul și când se împărtășea, se liniștea și el și murea. Și îți părea că e o chestie legată de moarte. Te-ai împărtășit și ai mierlit-o, gata, ai terminat. Și el avea ideea asta, dacă mă împărtășesc, eu mor acum, mai vreau să trăiesc puțin. Nu are legătură. Nu are legătură. Degeaba. Nu. Și săracul, atâta sinceritate avea, atâta curăție inimii, în durerile lui, înfricoșătoare, la 48 de ani, mi se pare că. Deci un om, și atâta, a răbdat acolo pe Pașa, nu am eu de zis nimic, pot vorba Dumnezeu, pupaia ștărg, le zicea. Așa, zicea, în durerile lui. Vă dați seama, se poate zicea. Și totuși el... Și eram la liturghie în timpul când el a murit, era duminică, că i-am zis, le-am zis la cei, domnule, când, oriunde aș fi, oriunde ce s-a întâmplat, dar mă sunați și vin și îl împărtășesc. Și am murit chiar în timpul liturghie de duminică după Heruvic. Că nu am putut să plec din biserică. Unde să pleci? Că n-ai voie să pleci. Și un unchi al său, care se, și acum se mai spăiește la mine, un unchi mai bătrân, un unchi al lui, care ținea la el foarte mult, mai îndepărtat, judec și cu el și cu mine, ținea la el și tot îl sfătuia, hai mă băiatule, hai mă, spovedește, împărtășește și el, nu, unchiule Brutus, că nu, eu nu, Brutus, chiar plăce. Și acesta s-a spovedit și s-a împărtășit în ziua aceea, Brutus, s-a spovedit, s-a împărtășit în timpul liturghiei și mi-a povestit, a zis, când m-am împărtășit, în clipa aia nu știa că a murit, atunci a murea. În clipa aia am simțit pur și simplu un om care nu umblă cu mofturi și nu simte niciodată nimic, e om dur, dintr-o bucată, nu. Și în clipa aia am simțit că împărtășania s-a dus de la mine, s-a dus la... Dar am și știut că s-a dus la Traian, că i-a dat Dumnezeu. Peste știința mea și voia mea și înțelegerea mea, că i-a dat Dumnezeu altă tainic lui Traian, care murea în clipa aceea. Dar murea cu dorința aia, vă dați seama, disperat. Cred că se gândea, mă, n-au zis ăștia, mă, că și uite, mor așa. Și Dumnezeu i-a dat-o. Adică este și o împărtășanie a dorinței pe care știe Dumnezeu să o dea. Dacă poate Dumnezeu să o dea, are putere să o dea. Este și o împărtășanie altfel, tainică. Despre asta vorbește Sfântul Serafin de Sărov. Pentru mulți e zmintitor când auzi lucrurile astea, dar sunt și alți sfinți care vorbesc despre asta. Și atunci, despre aceștia care sărașii n-au știut, sau poate n-au priceput, sau poate nu i-a învățat nimeni, sau poate noi preoții am zmintit de... Nu mai vreau să știu de biserică și de împărtășeni și de nimic. Și noi suntem vinovați pentru că ei nu se apropie de Sfintele Taine. Sau care se duc și trec la protestanți și la unde nu se mai împărtășesc în veci. Poate acești oameni care nu ei sunt probleme vinovați, și în primul rând noi, Dumnezeu nu e atât de aspru cum pare și El e mai patern și mai îndurerat de suferința și de durerea lor și le dorește altfel tainic această împărtășanie dincolo de înțelegerea minții noastre care zicem, gata, ăla a murit, ne-a împărtășit, ne-a spovedit, e în fundul iadului. Nu se poate zice așa. De exemplu, tot în Oltenia este obiceiul acesta, toți preoții, în clipa care toți pomenesc acolo că se face parastasul sau mormântarea, tot timpul întreabă, s-a spovedit, s-a împărtășit ultima oară, că aia e fundamental, că ăla nu s-a mai... De obicei nu se spovedește, se împărtășește niciodată, câteodată, la 2 ani, la 3 ani, la 7 ani, la 10 ani, la... așa. Nu. Și tot timpul când citește, zice, rogul Dumnezeu, nu știu care, nespovedit, neîmpărtășit. Asta e, tot timpul se zice numai chestia asta. Nespovedit, neîmpărtășit, nespovedit, neîmpărtășit. Ori se pune, de fapt, într-un fel sau într-altul, se exagerează, se forțează. Și noi deja judecăm și noi suntem convinși că ăla n-a nicio șansă. Cine știe ce ne imaginăm noi când Dumnezeu știe să dea fiecare la... Are El dragostea și taina Lui cu fiecare om mai presus de înțelegerea minții noastre, care noi tranșăm deja, gata, în fundul iadului. Gata, s-a spânzurat în fundul iadului. De unde știi tu? De unde știm noi ce a gândit omul acela în ștran fiind și ar fi vrut să nu mai... să nu fie cu prostia aia? Nu știm noi, noi nu putem judeca. Nu-i bine să faci asta în vecii vecilor. Dar nu putem judeca noi. Că noi știm mai bine. Nu știm nimic. Nu știu. De ce te bași tu să judeci înainte lui Dumnezeu? De unde știi tu dacă mai era cu mințile întregi? De unde știi ce Duhul s-a luptat cu omul acela ca să ajungă acolo? De unde știi ce a gândit el în ultimele clipe? Nu știi. Și atunci nu te bași, nu zici, nu tranșezi tu lucrurile. Anunțați, vă rog, lansarea de carte în scop caritabil de la Facultatea de Științe Economice din 19 mai, adică joi seara de înălțare, la ora, între orele 4 și 8. O carte deosebită. Știu, e nevoie să meargă, pentru că dacă nu se merge, nu știu ce și nu știu cum. Și s-a luat o cameră acolo, o sală, și dacă nu sunt destui oameni, sunt îngurăși, probleme. Dacă puteți să mergeți, pelerinajul de jos, pelerinajul pe jos, la Mănăstirea Nera, pe 9 iunie, cu treceri pe la Cheile Nerei, locul, lacul Ochiul Beiului și cascada Beușnița. Noaptea la ora 12 vom participa la Sfânta Liturghie, la Nera, apoi vom porni spre Cluj, vom merge cu microbuze. Înscriere la Bogdan Constantin, care e pe aici undeva. Da, uite. Așa. Altceva dacă n-am citit sau cred că n-am știut multe. Părinte, eu mănânc foarte puțină carne, de 3 ori pe an, pe lună, cel mult, din două motive. Fiindcă nu îmi place gust, da, am spus nu. Nici ăla care nu mănâncă să nu judece pe ăla care mănâncă, nici ăla care mănâncă să nu judece pe ăla care nu mănâncă, ci să se înțeleagă. Iar în situații când trebuie să fiți în comuniune, să mai îngăduie și unul și altul, adică să mai lasă de la el, nu? Să mai mănânce și el o gură de, nu, că spăcăciune, bă, nu vreau, nu vreau. Cum te poți purca așa ușor, băi? Și nu, să mai ia și acela, mai ales în zilele de mare praznic, de bucurie, de întâlnire cu ceilalți. Nu poți să fii absolut nepăsător și tu să mănânci bolul tău cu salată. Trebuie să fii puțin în comunie cu ei. Îmi amintesc, deci zice că, fiindcă iubesc animalele mult, da, da, le iubește mai mult Dumnezeu. Și Dumnezeu a îngăduit asta, a îngăduit asta la noi, nu ne-a obligat. După noi, a îngăduit asta. Și nu ne-a obligat, dar dacă a îngăduit, tu nu trebuie să judeci cumva pe ceilalți, plus că suntem cumva foarte, cum să spun, de multe ori ipocriți, adică ne îmbrăcăm în haine care probabil că sunt din animale și asta nu ne, faptul că nu ne-am omorât noi, nu suntem stresați. Eu știu alte și alte lucruri, de la calciu pe care îl mâncăm, care de multe ori poate fi din oasele, dar până multe altele le facem și aici nu ne stresăm, dar chestia asta cu carnea, spurcăciune, spurcăciune. Nu e păcat, poți să ții, dar cu condiția asta, să nu devină o pricină de ruptură între voi, o pricină de neînțelegere, de supărare și de răceală între tine și alții. Așa, vă rog să spunem un tatăl nostru pentru Bogdan Mircea. Așa, poate că puteți explica asta cu apele. Știu, eu am zis celui care m-a întrebat cu apele, că se pune întrebarea, dar e foarte complicat. Este greșit să lucrez sau să citesc pentru serviciu duminică, asta m-a întrebat. Da, și părintele cu multele întrebări sau multele cuvinte. Eroile Bisericii Romane au pătruns după 1969 și în Biserica Ortodoxă. Aceste erori sunt celebrarea liturghiei pe scenă, în aer liber, cu fața către credincioși.
Da, este o gravă eroare.
Bine, dar nu se prea face cu fața spre credincioși. Tot cu...
Pe pelerinaj am văzut și la Nicula și peste tot. Nu. Sunt imagini, sunt poze, vă arăt.
Cu fața spre credincioși. Dar o fiu vreo... Dar în general nu.
Preoții, de exemplu, și la fața orientat spre pe o scenă frumos afară, nu în interiorul bisericii.
A, bine, asta e altceva, că noi ne întâlnim, dar când se face slujba acolo pe masa aceea, se stă cu spatele spre credincioși și cu fața spre icoanele acelea care sunt puse în față și spre Hristos. Adică ei sunt niște reprezentanți ai poporului, împreună cu poporul se uită spre Dumnezeu, nu? Ei sunt un fel de actori care joacă rolul și poporul se uită și... Nu. Da, e... Eroare comisă în 1969, când masoneria a pătruns masiv în Biserica Romană.
Da. Nu se cred asta.
A fost privită ca o simplă cină în liturghia. Da. Agapă fraternă, fapt care constituie o gravă eroare, da.
Este o eroare.
Când bietul, știu că e vorbit de rău acum, Mihail Sadoveanu, care a fost ministru într-un guvern comunist, dar el intrase și în masonerie, dar el era credincios, era un moldovean credincios, care în moldoveni sunt credincios așa, și îi plăcea să stea acolo aproape de Vovidenie și de Pocrov și de Neamț, avea casa lui, merge la slujbe, era un om care plăcea natura, avea încredere în Dumnezeu, și l-au dat afară masonii pentru că toată ziua mergea acolo și le ținea, le vorbea despre spiritualitatea liturghiei. Și el s-a săturat, lasă-ne în pace cu spiritualitatea și cu liturghia. Deci, să știți că are și partea asta bună, nu numai părțile. Plus că literatura lui e excepțională, adică povestitor mai mare ca el, nu cred că are limba română. Când celebrează Sfânta Liturghie, preotul acționează în persoana,
in persoana Christi. Și în intenția bisericii, nu a să
fie Papa Pius, da, bine. Să zicem Tatăl nostru pentru...
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cească ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii veșilor.
Amin. Cuvinește cu adevărat să te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, de Maria.
Slăvătatele și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vece vecior. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește.
Pentru veșurile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miliește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să vină pe Tine, să ajute pe toți.
Amin.